Po ndihni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 42. Përshëndetje miqtë mi. Në përgjithësi ne marrim shumë lloje pyetjesh në lidhje me atë që përfshihet në programin Vepro apo Act. Në kohët e fundit ka marrë një njohje më të madhe sepse shumë nga personat kanë zgjedhur që të shkruajnë për të. Në fakt secili prej nesh kur vjen në një të shtunë të suksesshme, ka një dinamik të zakonshme të përsëritshme që bëhet gjithmonë, e cila në përgjithësi ka të bëjë me daljen nga mendësia ku jemi në një mendësi më të mirë, në ngritjen në shkallës aftësive tona, në kombinimin e sinergjive në grupin ku ne jemi bashkë. Në këtë video të shkurtër që vjen më pas, a ju të shikoni se çfarë ndodh në të shtunat tona të suksesshme. Për çdo pyetje që keni, ju lutem më shkruajini. Komentet tuaja të mirëpritura. Për më shumë informacion gjithmonë, mund të shkoni në faqen time www.emi.cc.com ose mund na gjeni në rrjetet sociale. Unë për Vepro apo Act si program mund të jetë më plot nëse ndiqni dhe videon e episodit 41. Ju uroj shikim të këndshëm. Miqësisht e Lida. Fresh new whip and the colors orange. Stocked up fridge like a scene from Cribs. Sunset views and the weeks don't end. Traveling the world with a few best friends. Facebook ads and the money's passive. Instagram ads to bring more traffic. Snapchat vids with the orange hat kids. In the audience we just want success. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go. Level up our lifestyle if we love the game. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go. Level up our lifestyle if we love the game. Success leaves clues, knowledge is the key, so equip with the right tools. Mindset mastery, millionaire mentality, focus on your inner game, perception is reality. Always make sure that you're following your passion. Rise and grind your game plan, gotta stay consistent. When you feel a little bit of fear coming from the voice of inside, focused on your purpose and why you're here. When you feel a little bit of fear coming from the voice up inside your ear.
Për të gjithë ata që nuk kanë dieni mbi këtë program, cilët janë elementët kryesor të programit të zhvillimit ACT?
Programi ACT qëndron në fakt për fjalët Articulate, Communicate, Take Action dhe vjen si një përgjigje për ata të rinj dhe të reja, të cilët kanë nevojë të marrin disa mekanizma dhe instrumenta si t'ja dalin mbar në tregun e punës. Pra në llojin e parë të gjithë është që flasim që njerëzit duhet ta kuptojnë shumë qartë çfarë kanë nevojë të bëjnë. Çfarë aftësish kanë, çfarë interesash, çfarë vlerash kur dalin në tregun e punës. Në moment që i kanë artikuluar, shpeshherë nuk e kthejnë në një veprim dhe nuk dinë dhe ku ta kthejnë. Programi synon që t'u jap këtyre të rinjve, le të themi nga mosha 25-35 vjeç, të cilët kanë dalë tashmë, kanë marrë një farë shkollimi, kanë marrë një farë edukimi, dinë çfarë duan t'japin në tregun e punës, por nuk dinë se si ta japin të gjën. Mundohet që ky program t'ju japi instrumenta dhe mekanizmën se si të harin të realizojnë të gjëmë. Realisht ajo që kemi edhe jam shumë e lumë të të themësht, janë njerës cilët në fillim kur vinë janë që me idejnë që unë di gjithë shka, kam mësuar shumë, ose nuk di shumë, po di mjaftushëm dhe në fund të ditë se nuk hari aqë sa duhet. Një ndër objektivat të cilët janë më shumë për të thënë si tregus sasior, është që ne që themi kushtë që vjen këtu është nga fillimi programit, që është muaj i parë, dhe në muajin e 7, është që dhe 7 fishojnë të ardhurat e tyre. Dhe kjo nuk është si qëllim në vetvete leku, por është si një tregus për të bërë se si ne e kemi matricën e suksesit.
A ju ndihmon ky program të ndryshoni mindset, stilin e jetes, stilin e të punuarit?
Patjetër që çdo program që pra të motivon ose të fut në punë, të fut prurin në punë, do thoja unë, është patjetër një nga ndihmesat ose ndihmat që është si dorë tjetër shtyse për karrierën e gjithsekujt. Mua personalisht un kam shumë vite që e njoh dhe Lidën dhe bëj dyja programet me Lidën. Kështu që është shumë e thjeshtë për mua të kuptoj rezultatin përfundimtar edhe te ky program, sepse e gjithë gjëja, siç na thot edhe Zysha, është tek mendja jonë, pra truri është dhe pasuria jonë më e madhe. Kështu që në rast se ke një mentore kaq të talentuar dhe një program kaq të mirë strukturuar, do të ndihmoj patjetër që të ndjekësh ato hallkat një pas një. Dhe në fund fare do kesh patjetër një rezultat. Por duhet motivohesh dhe duhet të impenjohesh për të ndjekur të gjithë procesin nga fillimi deri në fund pa u dorëzuar.
Atëherë unë me këtë program kam gati 5 muaj që e ndjek, është vetëm një në muaj. Dhe kjo kam nisur këtë program, kam nisur me një vërtet me një përqim dhe me një punë të vrullshme, dhe më ka bërë të ndryshoj vërtet mënyrën e jetuarit, mënyrën e menduarit dhe ka të bëjë shumë do në mënyrë të mendoj, ty të mendosh gjatë në radio, të mendosh gjera të, sa them, në jetë të pa rrishme, që të ndjek rrugën si të ndjekësh.
Që momenti që kam filluar të ndjek programin ACT 77, ajo që kam ndryshuar ka qenë vendosja e prioriteteve në jetën time, për para gjërave të punës, por një kohësisht kam punuar edhe me idenë time të zhvillimit në karierë. Edhe programi më, nuk është se më ka penguar absolutisht për me aspektet e tjera të jetës, por përkundrazi ka qenë në shtys për të qenë për të bërë gjërat e tjera më mirë, edhe më thjeshtë, edhe më lehtë.
Na tregoni elementet kryesorë që kanë ndryshuar në jetën tuaj pas këtij programi.
Un kam filluar të bëjmë njëri më i organizuar, gjë që nuk e kisha më parë, duke qenë se të rinjt që kanë biznese janë gjithmonë të kaotik, të shpërndar dhe bëjnë shumë gjëra në një ditë. Disa gjëra janë ato që të marrin kohë, por nuk japin, nuk të paguajnë. Disa gjëra të tjera të paguajnë shumë mirë, por ti u kushton vetëm 20% kohë sepse nuk ke më kohë gjatë ditës. Dhe ai duhet vënë peshore, cilat aktivitete janë vërtet që ja vlejnë ti t'i japësh kohën tënde më të mirë dhe cilat janë ato që mund t'i bësh me gjysmën ose më pak kohë.
Në krye të këtyre 5 muajve, unë shoh financat që do si fillim është të 7 fishohem, po deri në këtë 5 muaj kam arrit vërtet 5 fish të financave, pra kjo është një ato suksesi. Tjetër shoh njerëzit, pacientët, klientët e mi, kupton që vërtet ata janë shumë fishuar, sepse unë nga ky trajnim kam mësuar të rris vlerat, të jap sa më shumë vlera të pacientëve apo klientëve të mi.
Impenjimi në këtë program ju kufizon në prioritetet ose në përditshmërinë tuaj?
Absolutisht jo. Çdo gjë ka qenë fleksibël dhe duke qenë se ne takohemi gjatë fundjavave, përgjithsisht fundjavat janë pak më fleksibël edhe për t'i organizuar. Por edhe prezenca online edhe materialet që na dërgohen online janë gjithmonë plus dhe shtys për të plotësuar atë tablonin e plot që na duhet për të pasur pra informacionin që na duhet për në fund fare për të nxjerrë konkluzionet.
Jo, nuk kufizon, përkundrazi më ndihmon që unë të jem sa më të bëj gjëra vërtet në kohën dhe vendin e duhur, pra të rregulloj kohën time, të menaxhoj dhe të fokusohem në punën time edhe më shumë.
Programi ACT ka ndikuar pozitivisht tek ju. Po ju a keni ndikuar pozitivisht tek të afërmit, miq apo kolegët e tu?
Ato që marr edhe që kam mësuar gjatë trajnimeve të vazhdueshme, kanë qenë që kam përdorur në një farë mënyrë, domethënë edhe me shokët, me familjarët e mi, domethënë i kam përcjellë, si të thua, gjithë ato që kam përfituar nga programi.
Unë besoj që po, sidomos tek punonjësit dhe kolegët dhe personat me cilët unë rri në kontakt, që mund të jenë dhe familjar. Kjo për arsyen se shumicën e gjërave që unë i mësoj këtu dhe i kam mësuar për gjithë këtyre viteve, jo vetëm te akti, po dhe te programi më përpara, kanë qenë që i kam ndarë me ata pas i kam mbaruar programi. Dhe ata kanë përfituar në mënyrë të tërthort prej meje. Shumica e tyre, disa prej tyre, patjetër janë interesuar që të jenë edhe të bëhen pjesë e programit pak më vonë.
ky program vërtet ka ndikuar pozitivisht në mua si person, sepse më ka ndërtuar, më ka formuar, por të që e shohin edhe kolegët e mi, e shohin familjarët e mi, që unë vërtet, sa them, vi me ndryshim dhe ata shohin diçka ndryshe te mua, dhe kjo i bën që ata të mendojnë diçka ndryshe. Unë të program dhe këshulloj në fakt e të gjithë kolegët e mi, unë vetë kam një biznes privat klinik dentare, dhe këtë program dhe këshulloj të gjithë ata që e ka një klinik, por edhe duan të hapin një klinik të re, themi ose ata studentë sa po kanë barua duhet të hapin një klinik të re, mi është ta marrin këtë program nga fillimi, para së të hapin të klinik, sa them t'jen të përgatitur, t'jen të përgatitur me çdo sfit që jep dita, me çdo problem, t'jen të përgatitur që si t'ja dalin.
Sa siguri duhet të ketë një person që pas këtij programi shumë fishon të ardhurat?
Shikoj, gjitha varet nga ata. Në rast se ata impenjohen, patjetër që vën pasurinë më të madhe trurin në punë, nuk ka pengesë që të dali përpara për të përfituar dhe për të siguruar 7% ose edhe më shumë të të ardhurave të tyre, por e gjithë qëndron tek dëshira e personit.
100%, çdo person që merr këtë program dhe arrin të plotë, do të thonë ta ndjek çdo muaj, por ama të punoj çdo ditë fort, arrin 100% dhe i shumëfishon vërtet të ardhurat, vlerash vërtet shumë të mëdha.
Sipas jush, të rinjt apo kushdo tjetër duhet të ndërroj dhe të shpresoj se ka një të ardhme të artë në Shqipëri?
Unë besoj që Shqipëria është një nga ato vende në zhvillim dhe gjërat tek ne janë akoma të reja. Në fushën time të dizajnit, unë jam fashion designer dhe stiliste, është akoma e re, pra ka disa pika që unë i kam kapur, që janë gjëra novatore për Shqipërinë, ndërkohë që jashtë shteti mund të bëhen. Kështu që interesantja në këtë rast është se ne mund të provojmë akoma dhe mund të jemi iniciatorët në vendin tonë për shumë nga aktivitetet e reja. Ky është benefiti, pra kemi, unë nuk e shoh veten që kam dhe konkurent në fakt. Ndërkohë që jashtë shteti konkurenca patjetër që është më e lartë. Kështu që është një vend i mirë për të filluar dhe për të investuar, plus që është vendi ynë, nuk kemi lindur, kështu që do ishte e pa drejtë që të thonim që do investojmë diku tjetër që nuk e njohim fare.
Unë besoj që nëse punohet fort, edhe në Shqipëri mund të arrijë të kesh një biznes të suksesshëm ose të jesh i suksesshëm në çdo lloj fushe që të zgjet të zhvillohesh në karrierën tënde.
Po, në vërtet jam pro kësaj këtij vendimi, se edhe unë vetë kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri dhe të jetoj në Shqipëri dhe të jetoj me fruta dhe me vlera, të marr gjitha vlerat e Shqipërisë. Mendoj që çdo person e pën jetën në çdo vend, nëse arrin të gjejë mënyra dhe idetë të duhura.
Artme art është varet që i përkufizon, por në matricën e suksesit ton është që po, dhe unë nuk e marr të si kusht që duhet të jetë domosdoshmërisht në Shqipëri. Shqipëria është apo kushdo tjetër në tregun e punës ose gjeografi. Ti mund të jesh në Shqipëri dhe të punosh, mund të jesh jashtë shtetit dhe të punosh, jashtë shtetit në çdo vend. Për sa kohë ti di çfarë ti ofron në tregun e punës, dhe ti ke mësuar si ta bësh në mënyrën më të shkëlqyer për ty personalisht, për familjen tënde dhe për komunitetin, mendoj që ka harritje. Dhe nuk ka, unë nuk e mendoj se është e pamundur, përkundrazi. Këta që ne punojmë janë shumica janë shqiptar, ka prej tyre që janë në Shqipëri, ka prej tyre që ndjekin online. Realisht ky është një seminar i cili bëhet një herë në muaj, është një shtunë e suksesshme që e quajmë ne. Dhe nga shtuna e këtij seminari e këtij muaji në të shtunën e muajit tjetër janë 4 javë punë, që secili aty ku punon, ne themi është një punë e cila duhet të jetë vetëm një përkushtim prej 25 minutash, 30 minutash në ditë, por ata e kanë shumë të qartë se cilat janë hapat që do ndjekin, dhe përveç sa vjen në platforma suksesi, vjen në networkun e duhur, vjen në lidhjet e duhura, ndaj në secilin nga grupet. Unë e konsideroj si një zinxhir vlere në tregun e punës, ku secili është një halk. Pra në qoftë se në secilin prej grupeve kemi dikë i cili është i talentuar për burimet njerëzore, dikush është i talentuar në pjesën e marketingut, dikush është i talentuar në pjesën e financës, janë këta persona që ofrojnë ekspertizën e tyre, e cila është e frikshme, dhe i vlen pasaj dhe gjithë grupit. Qëllimi i parë është të gjendën 10 klientët e parë. Dhe këta janë 10 klientët e parë, të cilët ty të ndihmojnë. Nuk është e thënë që kush merr pjesë në program duhet të lërë vendin e punës ku është, përkundrazi, ne ndihmojmë të bëhen punonjësit më të mirë atje ku janë, me qëllim që të kenë kohën e duhur, me qëllim të kenë resurset e duhura, që të kenë mundësi që të marrin këtë trajnim dhe të ecin më tej dhe të ndihmojnë të tjerët.